je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Šanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za četvrtak 21. jul na internet su stranici našeg radija. U emisiji koja je pred vama poslušajte intervju sa europskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom. Istražujemo šta nakon što je rok za prijedlog novog kandidata za predsjednika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine prošao, a dogovora nema. Bilježimo reakcije Beograda i Sarajeva nakon što je Priština uvela blokadu na robe iz ovih zemalja, odgovarajući tako, kako kažu u Prištini, recipročnim mjerama koje su Srbija i Bosna i Hercegovina uvele još prije 2 godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tek što je predsjednik Srbije Boris Tadić konstatovao juče kako je Srbija hapšenjem posljednjeg haškog bjegunca Gorana Hadžića završila saradnju sa Haškim tribunalom, iz Brisela stižu nove poruke i uslovi. U intervju za Radio Slobodna Evropa europski komesar za proširenje Štefan File upozorio je da Srbija mora preduzeti i druge reforme te unaprijediti odnose sa Kosovom prije članstva u europski blok. Sa Štefanom Fileom razgovarao Rikard Jozvik, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela.
Štefan File, komesar Europske unije za proširenje, u intervju za Radio Slobodna Evropa odmah nakon hapšenja haškog optuženika za ratne zločine Gorana Hadžića, pohvalio je Srbiju za hvatanje posljednjeg begunca od pravde kojeg traži tribunal u Hagu. Međutim, iako se nakon ovoga primakla dobijanju statusa kandidata do kraja godine, File je Srbiju upozorio da mora preduzeti i druge političke reforme i unaprijediti odnose sa Kosovom pre nego što bi mogla da postane punopravna članica bloka.
Mislim da je hapšenje sjajna vest i sjajno je što je Srbija ispunila obećanje. Nakon što su uhvatili mladića, obavezali su se da neće stati dok i posljednji preostali begunac ne bude uhapšen.
Komesar je rekao da vjeruje da napredak Srbije u posljednje vrijeme može pokrenuti reforme širom Balkana koje bi nekoliko zemalja postavile čvrsto na europski put.
To je nešto što je veoma važno, ne samo za Srbiju, to je važno za čitav region, za pomirenje. To je nešto što će pomoći da se u drugoj polovini godine stvori ono što sam ja nazvao momenat proširenja na Zapadnom Balkanu.
Nakon što je Evropska unija odlučila da će Hrvatska polovinom 2013. postati 28. članica i nakon što su Crna Gora i Makedonija ranije dobila status kandidata, mnogi očekuju da će Srbija u oktobarskom izvještaju o proširenju dobiti zvaničnu potvrdu da je sljedeća na redu. File međutim naglašava da Srbija mora preduzeti i druge političke reforme pre nego što može da dobije zeleno svjetlo.
Ono o čemu mi raspravljamo je da li je puna saradnja sa Haškim tribunalom i hapšenje posljednjeg begunca dovoljno i da li to samo po sebi podrazumeva dobijanje statusa kandidata. Moj odgovor je apsolutno jasan. Ne.
No. Reforme koje Srbija mora da završi su deo kriterijuma iz Kopenhagena, seta uputstava koji se bave pitanjima kao što su nezavisnost pravosuđa, sloboda medija i prijateljska poslovna klima, što je neophodno da bi se olakšao ulazak zemlje u Europsku uniju. File je rekao da je ubeđen da je Srbija posvećena ovom zadatku.
The ball is on the Serbian side.
Loptica je na strani Srbije. Znam da rade sve što je u njihovoj mogućnosti. Znam da se ne oslanjaju samo na slanje posljednjeg begunca u Hag. Znam da razumeju da je ovo mnogo kompleksniji posao.
Nakon završetka saradnje sa Hagom i pokretanja unutrašnjih reformi, glavno preostalo nerešeno pitanje je hladan odnos Beograda prema Kosovu. Srbija odbija da prizna kosovsku nezavisnost, ali pojavili su se i znaci umjerenog poboljšanja u odnosima. Dijalog Beograda i Prištine, koji je pod sponzorstvom Brisela počeo ove godine, omogućio slobodno kretanje ljudi preko granice. Dve strane također su se dogovorile o međusobnom priznanju rodnih listova i fakultetskih diploma. Postoji nada da bi dve strane do septembra mogle da se dogovore i oko pitanja električne energije, telekomunikacija, katastarskih knjiga i carinskih pečata i File veruje da bi to moglo povećati šanse Srbije da u oktobru dobije status kandidata.
I'm very happy
Sretan sam što vidim da će obični ljudi uskoro osjetiti poboljšanje, ali znam da je u pripremi još nekoliko ovakvih stvari i da je dogovor Beograda i Prištine o njima vrlo moguć.
U okviru dijaloga ipak još nije otvoreno najosjetljivije pitanje, status Kosova. I to je nešto što će uskoro morati da se desi, rekao je File.
Srbija ne može postati članica Evropske unije bez rješenja ovog problema. U to nema nikakve sumnje. Na Beogradu i Prištini je da, uz pomoć Evropske unije, nađu rješenje.
Bio je to evropski komesar za proširenje Štefan File u intervju za Radio Slobodna Evropa. Nakon što je prošle sedmice parlament Bosne i Hercegovine i drugi put odbio da Slavo Kukić bude mandatar za sastav vijeća ministara u proteklih nekoliko dana, na političkoj sceni te zemlje ništa bitnije se nije promijenilo. Sastanak lidera SDP-a, SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine, Zlatka Lagumđije, Sulejmana Tihića i Dragana Čovića, ni danas nije dao rezultata. Razgovori su najavljeni i za sljedeću sedmicu, ali kako sada stvari stoje, Bosna i Hercegovina na vijeće ministara čekat će do jeseni. Dženana Karabegović.
Rok od 8 dana kojeg je predsjedništvo Bosne i Hercegovine imalo na raspolaganju za imenovanje mandatara za sastav vijeća ministara ističe u petak. No i sve da su imali još toliko, prvog čovjeka BH vlade ne bi predložili, jer su, podsjećamo, već najavili kako se to neće desiti dok se stranke koje su pobijedile na oktobarskim izborima ne dogovore i predlože zajedničkog kandidata na tu funkciju. Tako i praktično Bosna i Hercegovina ulazi u 10. mjesec bez državne vlasti. Oni koji odlučuju o njenoj sudbini i sami priznaju da će takva situacija trajati do septembra i ovaj put krivicu prebacuju jedni na druge. Mira Ljubijankić, potpredsjednica SDP-a.
Ne mislim da je SDP imalo odgovoran za ovu situaciju, s obzirom da je ona pobjednička partija, ali nije u onom rezultati, u onom broju kome može da odlučuje sama. Na kraju ne može niko više sam odlučivati, bez obzira koliko stranaka ili partija postoji.
Marinko Čavara, potpredsjednik HDZ-a BiH, navodi kako pomaka ima, jer su stranački lideri tokom posljednjih nekoliko dana razgovarali o tome kako treba da izgleda budući sastav vijeća ministara. Ali ne treba ni pominjati kako je u proteklih nekoliko mjeseci sastanaka bilo, ali bez konkretnog dogovora, jer i u HDZ-u na isti način stvari posmatraju kao i u SDP-u.
HDZ Bosne i Hercegovine uvijek nastoje doprinijeti da se što prije formira vlast, naravno ne sa nekakvim ucjenama, nego samo na temelju osnovnih načela Ustava da je Bosna i Hercegovina nastala voljom tri konstitutivna naroda i da Bosna i Hercegovina ne može funkcionirati na temelju volje jednog naroda, nego samo na temelju volje sva tri naroda.
A da buduća koalicija upravo zavisi od dogovora Dragana Čovića i Zlatka Lagumđije, lidera HDZ-a, BiH i SDP-a, znaju već i ptice na grani u Bosni i Hercegovini. Sa tim se slažu i u SNSD-u, koji je koalicioni partner stranaka sa hrvatskim predznakom. Upravo zbog te činjenice ni u toj političkoj stranci ne vjeruju da će vijeće ministara biti formirano do jeseni. Visoki stranački funkcioner Lazar Prodanović.
Kada je u pitanju predsjedništvo Doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, postoji spremnost, dakle, i do kraja da se stavi na dnevni red ovakva inicijativa, s tim što bi je prethodno nerealno očekivati ukoliko se ne postane politički dogovor koji bi značio, dakle, parlamentarnu većinu.
Zvonko Jurišić, predsjednik HSP-a i ujedno koalicioni partner SDP-a i SDA, tokom proteklih nekoliko dana nije razgovarao ni sa kim ko odlučuje o budućem sazivu BH vlade. Ni on ne vjeruje da će uskoro biti formirana, što, kako kaže, već utiče na odnos evropskih institucija prema Bosni i Hercegovini. Investicije su proteklih godinu dana za 30% manje u odnosu na 2006. a sve bi moglo doći na naplatu 2012. kada država treba da počne da otplaćuje kredite koje je uzela od MMF-a, navodi Jurišić.
Sigurno nije Bosna i Hercegovina poželjna zemlja za privlačenje stranog kapitala, ne samo stranog, domaćeg kapitala, ovako na neki način neuređena. Zemlja koja nema vladu Bosne i Hercegovine, ili točnije ministarsko vijeće, 10 mjeseci, ja kažem, evo, optimistično, ako to dobijemo naredna 2 mjeseca, kao takva sigurno nije poželjna.
Mladen Ivanić, lider PDP-a, već mjesecima je uspješno prognozirao da vlast u Bosni i Hercegovini neće biti formirana još dugo, uprkos obećanjima koje su davale stranke pobjednice izbora. Identično mišljenje ima i danas.
razvijajući ove sukobe, politička elita skreće upravo pažnju sa ekonomskih tema, skreću pažnju sa činjenice da se manje novca iza penzije, skreću pažnju da nema investicija, da ljudi se teže žive i ovako djeluje da homogeniziju narode na tobože nekim krupnim pitanjima oko kojih se svađaju, tako da mislim da to svima odgovara, ali bukvalno svima, da ne dođe do formiranja savjeta ministara. Zato mislim da će ova cijela drama pod navodnicima da potraje po meni još nekoliko mjeseci. Ja sam uvjeren da do oktobra neće biti savjeta ministara.
Nikada do sada Bosna i Hercegovina toliko dugo nije imala vijeće ministara u tehničkom mandatu. Zakoni koje je usvajalo mjesecima su stajali u fiokama s obzirom da je državni parlament konstituisan tek u maju. Krajem ovog mjeseca bit će održana i posljednja sjednica te zakonodavne institucije do jeseni. Iako je država na čekanju, poslanici, ali i svi ostali političari, idu na zaslužene godišnje odmore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada Kosova jučer je saopštila da uvodi recipročne privredne mjere prema Srbiji. To u praksi znači embargo na uvoz robe iz Srbije. Obrazloženje za uvođenje te mjere je to što Beograd ne priznaje pečate kosovske carine i time spriječava uvoz robe sa Kosova u Srbiju. Reakcije srpskih ministara i privrednika na ovaj čin unisone su. Priština krši sporazum CEFTA. Beograd se nada i da Evropska unija neće dozvoliti, kako navode, jednostrane mjere. Branka Trivić.
Posle uvođenja trgovinskog embarga od strane Prištine oglasio se čak i predsjednik Srbije Boris Tadić. Tadić je izjavio da je odluka administracije u Prištini da uvede sankcije, odnosno embargo na srpsku robu, neprijateljski gest i provokacija, ali da Beograd neće uzvratiti bilo kakvom kontramerom.
Ovaj unilateralni jednostrani akt administracije u Prištini ima veoma teško i kompleksno dejstvo na proces pregovora i razgovora između Beograda i Prištine. Svi oni koji su savjetovali Prištinu da učini ovakav akt učinili su veliku grešku. Uvoditi bilo kakve sankcije, trgovinske sankcije koje na kraju štete obične građane, mislim da je nemoralno, da je apsurdno, da je protivno osnovnim evropskim principima.
Osim predsjednika oglasila se i vlada Srbije koja je najavila da će pred Evropskom komisijom pokrenuti rešavanje problema u vezi sa zabranom ulaska robe iz Srbije na Kosovo. Pravdajući se da je odluka o embargu na uvoz robe iz Srbije posljedica neuspeha u postizanju sporazuma o priznavanju carinskog pečata i o slobodnoj trgovini, Priština zapravo pokazuje da joj nije stalo da otvorena pitanja rešava dijalogom, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i Goran Bogdanović, ministar za Kosovo.
Posljedice ove odluke osjetit će svi građani Kosova i Metohije, kako Srbi, tako i Albanci. Mi jesmo spremni, ne samo kod carinskih pečata, nego i kod drugih problema, da nađemo kompromis i mislimo da smo blizu rešenja i da takva šansa već postoji u septembru mjesecu da se reši. Nikome nije stalo da Prištinu izoluje, da na bilo koji način ne dozvoli da izvozi robu sa Kosova i Metohije, nego prosto mora da se poštuju neki principi koji postoje, a naravno i neka pravila, jer ako vi sami u ovom trenutku ne poštujete sporazum CEFTA, jednostavno donosite odluke, onda ne možete očekivati da i druge zemlje u regionu nešto bolje urade. Ali ostavimo to dijalogu, zato smo mi insistirali da se o tome razgovara u Briselu i ja očekujem da ćemo i već u septembru imati jedan sporazum koji će zadovoljiti jednu i drugu stranu.
I potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić ocenio je da je odluka vlade Kosova da uvede embargo na uvoz robe iz Srbije jednostrana mera koju ne prepoznaje trgovinski svet niti CEFTA i dodao da je uveren da tu odluku ni na koji način ne može prihvatiti Evropska unija. Embargo na promet robe iz Srbije na teritoriji Kosova predstavlja najdrastičnije kršenje CEFTA sporazuma, čiji je potpisnik i UNMIK Kosovo, saopštila je i Privredna komora Srbije. Ovo udruženje privrednika ocenilo je da mera prištinske administracije neće doprineti povećanju prometa, investicija i zaposlenosti na teritoriji Kosova, ali da će drastično povećati obim robe čiji se promet odvija u sivoj zoni. Prema podacima komore, robna razmena Srbije sa Kosovom prošle godine iznosila je više od 395 miliona dolara, pri čemu je vrednost isporuka iz Srbije bila više od 390, a nabavka sa Kosova 4 miliona dolara. Prve posljedice embarga zabeležene su na Merdarama između Srbije i Kosova, gde su formirane kilometarske kolone kamiona i šlepera. Evo što su našem reporteru Milošu Ivanoviću rekla dvojica autoprevoznika koji čekaju u koloni sa punim kamionima robe.
Velika je gužva, kolone, vozila, a vozimo lako pokvarljivo robu i čekamo ovde. Danas imamo informaciju da se naša roba ne pušta na Kosovo i kaže vam zašto je na Merderu kolona šlepera.
Nadamo se da se reši, da se razrešava situacija.
A šta kažu srpski privrednici koji svoju robu prodaju na Kosovu? Dragoslav Ilić, direktor Prolom vode u sastavu kuršumlijskog preduzeća Planinka, jednog od najvećih izvoznika robe na Kosovu u Topličkom okrugu, u izjavi za naš radio kaže da su zatečeni odlukom kosovske vlade, kao i njihov partner sa Kosova.
Smatramo da je ovaj njihov potez konačno na njihovu štetu. Ali u svakom slučaju mi već sada razmišljamo o nekim alternativnim rešenjima koja bi omogućila da naši potrošači na Kosovu ne ostanu bez naših proizvoda. Tržištu Kosova isporučujemo oko 2,5 miliona litara naših proizvoda, znači Prolom vode kao i sokove.
Miroslav Miletić, direktor poznate fabrike konditorskih proizvoda Bambi, kaže za naš radio da to preduzeće od osnivanja ima kontinuiranu prodaju svojih proizvoda na području Kosova i da će najveće žrtve embarga biti potrošači sa Kosova.
Uvođenje nečega što se čuje kao embargo ili nekih dodatnih carina na konditorske proizvode predstavlja pre svega pogrešan ekonomski potez i potez na štetu potrošača sa Kosova i Metohije. Zbog toga što će ti proizvodi na kraju morati da pretrpe korekciju za tu dodatnu carinu u svojoj krajnjoj potrošačkoj ceni i samim tim ti proizvodi neće biti onako dostupni svim potrošačima sa Kosova i Metohije kao što su to bili pre same jedne ovakve odluke. Ja smatram da će ta odluka vrlo brzo biti ukinuta zato što je ona protivna ne samo svim sporazumima koji se sada primenjuju u našem poslovanju na području regiona i šire, nego zato što je naprosto suprotna svakoj ekonomskoj logici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predstavnici kosovskog preduzetništva i stručnjaci ekonomskih pitanja pozitivno ocjenjuju odluku vlade o primjeni recipročnih mjera sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, ali istovremeno izražavaju zabrinutost kada je u pitanju implementacija odluke na cijeloj teritoriji Kosova. Amra Zajneli.
Vlada Kosova je konačno ispunila zahtev zajednice preduzetnika Kosova da primeni recipročne mere na proizvodima iz Srbije i da uspostavi carinu od 10% na robu iz BiH, kaže Agim Šahini, rukovodioc Kosovske alijanse za preduzetništvo. On navodi da sem toga što će Srbija izgubiti tržište na Kosovu, ona će također shvatiti da Kosovo funkcioniše kao nezavisna država. Od 2008. godine, od kada su Srbija i Bosna i Hercegovina prestale da poštuju sporazum CEFTE i tako blokirale uvoz proizvoda sa Kosovom pa do kraja 2010. kosovski proizvođači su izgubili 40 miliona eura, dok je uvoz srpskih proizvoda na kosovsko tržište bio mnogo veći.
Nga vitit 2008, kad delim në fund të vitit 2010, janë 1 miliard import nga Srbija.
Od 2007. godine do kraja 2010. na Kosovo je uvezena roba iz Srbije u vrednosti od 1 milijarde eura i to razni proizvoda i u pitanju su zvanične cifre, kazuje Šahini. Jučerašnjom odlukom vlade Kosovo ne priznaje carinske pečete Srbije i zabranjuje sve srpske proizvode i uvoz robe sa srpskim pečetom. Odluka je stupila na snagu odmah, tako da je do sada već nekoliko desetina kamiona vraćeno sa graničnog prelaza na Merdarima. Jedan broj kamiona vratio se natrag, dok jedan broj i dalje čeka ispred granice. Na osnovu odluke, obavezni smo da sav uvoz sa srpskim dokumentima vratimo natrag, kazuje za naš program portparol kosovske carine Adriatic Staviljeci. Predstavnici kosovskih preduzetništva i eksperti ekonomskih pitanja smatruju da će ova odluka vlade imati smisla samo ukoliko se ona sprovede na celoj teritoriji zemlje, odnosno na svim carinskim tačkama Kosova. Predstavnici vlade Kosova kazali su da će zatražiti saradnju sa Euleksom kada su u pitanju administrativni prelazi 1 i 31 na severu Kosova, dok iz Euleksa sad zasad nisu teli da komentarišu ništa u vezi ovoga. Muhamed Sadiku, profesor na Univerzitetu Prištine, međutim sumnju u to da će se odluka sprovesti na celoj teritoriji Kosova, te izražava zabrinutost o porastu šverca na severu zemlje. Imajući u vidu da kosovske institucije ne kontrolišu i nemaju pristup jednom delu granice na severu zemlje, pod rizikom da će se ova odluka u potpunosti sprovesti na svim carinskim tačkama Kosova. Ovo će također povećati pritisak neformalne ekonomije tako što će pružiti mogućnost za neformalnu invaziju uvoznika Srbije na kosovskom tržištu, kaže Sadiku. Inače, veruje se da blokada robe iz Srbije neće predstavljati veliki problem za Kosovo, dok Agim Šahini navodi da srpske kompanije mogu naći alternativna rešenja za uvoz robe na Kosovu i to preko drugih država kao što su Crna Gora, Makedonija i Albanija.
To doti jen pravda dugde za Srbiji s Kosovo.
Proizvodi Srbije stići će ponovo na Kosovo, ali preko ostalih država, zato što mi ne možemo da zabranimo Crne Gore da izvozi proizvode iz Srbije na Kosovo. Robe iz Srbije stići će na Kosovo preko Albanije, Crne Gore i Makedonije sa dokumentima oko koji nemamo problema, kazuje Šahini. A što se Bosne tiče, ova zemlja jedino sa Kosovom ima vanjsko-trgovinski suficit. Najava Kosova da će uvesti carine na BH proizvode značila bi znatne gubitke za BH privrednike koji svoje proizvode plasiraju na kosovsko tržište, kaže Dujko Hazić, ekonomski stručnjak vanjsko-trgovinske komore BH, i dodaje da bi ta odluka značila i direktno kršenje CEFTA sporazuma o slobodnoj trgovini koju su potpisale sve zemlje regiona.
Prekid znači izvoza značio bi zaista veliki gubitak za domaće privrednike u Bosni i Hercegovini i to je vrijednost negdje izvoza godišnjeg oko 80 miliona eura. Bosna i Hercegovina izvozi široku lepezu, rekao sam, od lijekova, željeznih šipki, čelika, cigareta, proizvoda od mesa, zatim namještaj i ostalog, a s druge strane Bosna i Hercegovina postigla je dosta dobre sporazume u zadnju godinu dana sa kosovskim privrednicima vezano za zajednička ulaganja, kooperaciju, nastup na trećim tržištima. Još jednom ponavljam, Bosna i Hercegovina ima osnovu i mi ćemo se žaliti generalnom sekretarijatu CEFTA u Briselu.
Problem sporazuma CEFTA u vezi slobodnog kretanja robe nastao u decembru 2008. godine kada su Srbija i Bosna i Hercegovina blokirale uvoz robe sa Kosova. To se desilo pošto iste godine Kosovo proglasilo nezavisnost i onda zamenilo carinske pečate UNMIK-a na pečate Republike Kosova koje ne priznaju Srbija i BiH. Jučerašnja odluka vlade Kosova o primjeni embarga došla je nakon odlaganja šeste runde dijaloga Prištine i Beograda pošto se srpska strana nije složila da prizna pečate kosovske carine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Na suđenju za genocid i ratne zločine optuženom Radovanu Karadžiću sa svjedočenjem je četvrti dan za redom nastavio Renaud Tunens, vojni vještak tužiteljstva koji je istraživao zapovjedni lanac Vojske Republike Srpske VRS-a. U nastavku višednevnog unakrsnog ispitivanja svjedoka optuženi je nastojao osporiti zaključke iznesene tokom glavnog ispitivanja, kako je VRS pri zauzimanju opština izvršavala direktive Srpske demokratske stranke SDS-a koji je bio na čelu. Izbilo je više žestokih rasprava te intervencija predsjedavajućeg sudije. Slušamo Gorana Jungvirta.
Direktive SDS-a i zacrtana karta Republike Srpske polovicom 92. godine prema Karadžiću su prikazane na sjednici predsjedništva na čijem je bio čelu sa svrhom stvaranja pregovaračke pozicije s Evropskom zajednicom, a ne kako bi se provelo etničko čišćenje, što tvrdi tužiteljstvo. No istraživač Tunens nije se s time složio. Riječima sudske prevoditeljice.
Moguće da je to bilo u svrhu pospešivanja pregovora. Međutim, u međuvremenu već su imali operacije koje nose datum 6. juni gdje je identifikovan jedan određen broj ciljeva ili zadataka koje VRS treba da izvrši, a koja sadrže najmanje 5 ili 6 strateških ciljeva.
Karadžić se trudio osporiti zaključak istraživača Tunensa o tome kako je koristio kontroliranje humanitarne pomoći da bi izvršio pritisak na međunarodnu zajednicu prilikom mirovnih pregovora, kao i tezu tužiteljstva da se zaustavljanjem konvoja željela dodatno pogoršati situacija stanovnika zaštićenih enklava poput Žepe i Srebrenice.
Slažete li se, gospodine Tunens, da sam ja imao skoro 2000 km fronta? Da sam imao 225.000 vojnika, da sam imao 1,5 milijuna gladnih ljudi, gladnog naroda pod sankcijama, da sam imao 61 opštinu gdje je rukovodstvo nevešto u radu, da sam imao mnoštvo međunarodnih pregovarača, da sam radio do 2-3 noću. I vi sada kažete da sam ja izdavao naredbe koje su omogućavale ometanje humanitarne pomoći.
Žestoke rasprave i način ispitivanja od strane Karadžića izazvale su više puta reakcije predsjedavajućeg suca Ogonkwona.
Gospodine Tunis, ja sada govorim o ovom QQ zaključku vašem, koji je optužujući i osuđujući u odnosu na moju ulogu u humanitarnoj pomoći. I zato mi je važno da utvrdimo, da vidimo da li ste vi utvrdili koji je obim humanitarne pomoći imao snet.
Gospodine Karadžiću, postavili ste pitanje, svjedok se nije s vama suglasio i to je kraj, prelazite onda na drugu temu. Ne, nemojte se sporiti sa svjedokom.
Suđenje Karadžiću nastavit će se za 3 tjedna iskazom novog svjedoka optužbe za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nakon ljetne pauze Haškog suda. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slijede stenogrami i kamenogrami. Predrag Lucić ovaj je put pripremio brijunski transkript razgovora predsjednika Srbije i Hrvatske sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Dragi prijatelji iz Bosne i Hercegovine, želim vam dobrodošlicu ovdje na Brijunima u svoje osobno ime i u osobno ime dragoga prijatelja Borisa Tadića, s kojim sam se bez ikakvih problema dogovorio da pozovemo vas trojicu i da vam bez uvijanja kažemo sve ono što imate čuti. Pa što odmah nisi rekao da nas zoveš u vaše dvosobno ime? Vrlo duhovito, komšiću, vrlo duhovito, naročito kad mi to kaže neko u svoje trosobno ime. Kakvo trosobno? Izetbegović, komšić, Radmanović. Jak ti je što sjarane, jak, samo što ne pali. Kako misliš da ne pali? Tako što nas trojica nismo kompaktni ko vas dvojica. S našim se zajedništvom ne možeš šegačit ko što se Raja šegači s tvojim i Borisovim. A zašto? Čuj, zašto? Pa zato što nema sa čim, kontaš. Ja se na tvome mjestu, komšiću, ne bih tako zalijetao. Baš neki dan sam u Zagrebu čuo sjajan vic o Muji i Hasi. Ispričala mi ga Vesna Pusić. Šta kaže Vesna matereti? Kaže ovako. Išli Mujo i Haso na izbore. Glasa Mujo, glasa i Haso. Pita Mujo Hasu, za koga si glaso? Kaže Haso, šuti bola ne pitaj, a ti? Kaže onda Mujo, prvi sam pito, a Haso će ti njemu, a ja sam prvi rekao da ne pitaš. I? Šta i? Šta ima dalje? Nema ništa, gotov vic. Gdje ti je tu vic? To je, ako mene pitaš, obična budalaština. To ti komšiću kažeš zato što ne razumiješ u čemu je vic. Hajde u čemu? Pa u tome što su i Mujo i Haso glasali za tebe, jesi sad shvatio? Odličan vic, sjajan vic, klasičan zagrebački. Evo živ se upišah od smijeha. Drugari, nismo došli da pričamo viceve, ajde da radimo. Oprosti Borise, ja sam to onako neformalno, da stvorimo atmosferu spontanosti, kao što smo se dogovorili. Ispričavam se Borise, nastojat ću da se ne ponovi. Ne, izvini ti Ivo, molim te. Ne mogu da dozvolim da se ti meni prvi izvinjavaš. Oprosti, ali zašto? Nemoj ti meni oprosti, zna se ko to treba da kaže. Pa zar ja to ne trebam reći? Trebaš, ali tek posle mene. Mora da se zna ko je predvodnik politike pomirenja u regionu. A to je onaj ko se prvi ispričao, dakle ja. Ma ne dolazi u obzir. Ja sam danas prvi izgovorio tu svetu riječ oprosti. Jesi, ali van protokola, pa se to puj pike ne važi. Izvini, ali ne mogu da uvažim tvoje izvinjenje. Oprosti, ali ćeš ga uvažiti. Izvini, ali neću pre nego što ti uvažiš moje. Oprosti, molim te 100 puta. Izvini ti, molit ću lepo 500 puta i još 5 pa navrati opet. Kome si to kazao izvini? Kome si ti rekao oprosti? Ajde, reci to još jednom pa ćeš da progutaš izvinjenje sa sve zubima. Šta vam je, ljudi? Pa nismo mi ovdje došli da slušamo vaše svađe. Ti se, bakire, ne petljaj. Mi se ne svađamo, nego se ispričavamo. Je li tako, Borise? Jeste, izvinjavat ćemo se do groba. Jer izvinjenje u regionu ne smije da bude mrtvo slovo na papiru, već izvinjavanje treba da bude permanentan proces. Jer sam ovo lepo rekao, Ivo. Jesi, Borise, utrka u ispričavanju nikada ne smije prestati.
Bili su to izvodi iz stenograma i kamenograma Predraga Lucića sa brijunskim transkriptom razgovora lidera Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Mahir Elšanije i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta u našem programu između ostalog možete čuti. Pomagači Haškog optuženika Gorana Hadžića još nisu procesuirani, detalji njegovog skrivanja misterija. Advokat Toma Fila.
Nije imao lažnu ličnu kartu, imao je lažan identitet. Nije ni pokušao da pobegne, a mogao je na putu je rađen iz prednje šume i mogao da skrenu šumu. Niti je prodavao nekog modiljanija, a da ga je prodao, ne bi ga uhvatio.
Dok tužilaštvo provjerava sumnje da je Hadžić tokom bjekstva bio u kontaktu sa sveštenicima Srpske pravoslavne crkve, sociolog religije Mirko Đorđević kaže da je najlakše odgovoriti na pitanje zašto su pojedini crkve željeli da pruže podršku haškim optuženicima.
Javno ih smatraju herojima koji su branili život srpskog naroda. Ta podrška nikad nije izostajala.
Vlada Hrvatske ispituje mogućnost izručenja Gorana Hadžića Zagrebu jer tu već ima dvije presude i jednu optužnicu za ratne zločine. Pravna ekspertica Vesna Laburić.
Nema nikakve sumnje da Hagi ima prednost pred nacionalnim zakonodavstvima i nacionalnim pravosuđem, tako da je ova ocjena da bi bilo logično da se izruči Hadžić Hrvatskoj je potpuno neosnovana.
Da li su crkve i vjerske zajednice privilegovane po pitanju vraćanja oduzete imovine u Srbiji? Profesor Vladimir Vodinelić.
Jer svojevremeno svi su zvali se oni crkva, zvali se zadužbina, zvali se preduzeće, zvali se pojedinci, podjednako bili žrtve tadašnje države koja im je oduzimala imovinu iz ideoloških razloga.
Po nalogu Brisela iz crnogorskog parlamenta povučen zakon o sprečavanju konflikta interesa.
Prvi put u istoriji crnogorskog parlamenta se desila vrhunska blamaža ove institucije da Europska komisija uzme zakonski tekst iz skupštinske procedure zato što je vlada uradila loš posao.
Poslušajte priču o kafi, kahvi ili kavi.
Crna kao đavo, vrela kao pakao, čista kao anđeo i slatka kao ljubav, sve su to opisi za magični napitak koji u Bosni i Hercegovini ima posebnu tradiciju.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok haški optuženik Goran Hadžić čeka izručenje u pritvoru Beogradskog specijalnog suda, postepeno se otkrivaju detalji njegovog života tokom bjekstva. Štampa piše da je tokom sedmogodišnjeg bijega od pravde imao ljubavnicu i dobio dijete, ali još nije otkriveno ono najvažnije – komu je pomagao u skrivanju. Beograd i Zoran Glavonjić.
Haški optuženik Goran Hadžić u pritvoru nije želeo da govori o optužnici za ratne zločine koja mu se stavlja na teret, a kako se nezvanično čulo iz pravosudnih izvora, istražnom sudiji poručio je da neće odati imena ljudi koji su ga skrivali rečima možete i da me sečete, ali ja take ne odajem ni za živu glavu. Tako da će državni organi sami morati da otkriju ko je Hadžiću omogućio sedmogodišnje bekstvo, posle kog je mirno zatražio da ga posjeti porodica. Iako nije bio kooperativan, država mu je želju odmah ispunila tako da su ga u zgradi suda u Ustaničkoj ulici posjetili supruga, sestra i sin Srećko Hadžić, koji je novinarima rekao da ga je porodica vidjela prvi put posle 7 godina.
Sve je u redu, on je zdrav, dobro se osjećao.
Nešto,
sve ostalo je privatno, zaista nema veze s ovim dešavanjem.
Detalji Hadžićevog kretanja tokom bekstva za javnost su i dalje tajna, tako da mediji nagađaju da se nekoliko godina skrivao u Rusiji gdje je čak trgovao naftom, pa i da je jedno vrijeme proveo u Belorusiji. Ono što je ipak sigurno je da je uhapšen u Srbiji i to na putu između Inđije i Novog Sada, na obroncima Fruške gore u blizini manastira Krušedol, a nadležni koji tragaju za njim tvrde da su mu bili za petama od trenutka kada je njegov kum iz Novog Sada nedavno pokušao da proda basnoslovno vrednu sliku Amadea Modiljanija, kojom bi bilo finansirano njegovo dalje skrivanje. Hadžićev advokat Toma Fila demantovao je čak i tu zvaničnu verziju.
Nije imao lažnu ličnu kartu, imao je lažan identitet, predstavljao se lažno, ali imao je ličnu kartu koju je dobio kao srpski državljanin kad je došao u Srbiju. Nije ni pokušao da pobegne, a mogao je, pošto znam ide je nađen. Na putu je rađao ispred jedne šume i mogao da skrene u šumu. Nikakvog Modiljanija nema, niti je prodavao nekog Modiljanija, a da ga je prodao, ne bi ga uhvatili.
Koliko je Goran Hadžić bio relaksiran u skrivanju govori činjenica da je uhapšen nadomak Novog Sada gdje je živeo sa porodicom pre bekstva, kao možda i ono što piše beogradska štampa, da je tokom bekstva po selima Fruške gore imao vanbračnu ženu sa kojom je dobio i dete. Kako kaže Toma Fila, jedino što je zatražio nakon što se odrekao žalbe na izručenje je da ga pre odlaska u Hag posete obe porodice.
Drugi deo porodice se očekuje, ne znam ko će doći, danas dolazi ove, sutra nam ćemo doći ovo drugo dete koje sigurno malo dete.
Kako je moguće da je Goran Hadžić u sve te aktivnosti toliko dugo bio van domašaja pravde, trebalo bi da utvrdi akcioni tim za potragu za haškim beguncima. Bruno Vekarić, zamjenik tužioca Srbije za ratne zločine, kaže da je to telo do sada uradilo odličan posao.
Posle eventualne analize oko jataka, ne samo za Mladića, nego i za Hadžića i za Karadžića, posle završetka te priče i eventualno neke akcije pravosudnih organa, prestaje potreba i za postojanjem akcijnog tima, jer njihov mandat jeste otiranje, hapšenje i izručenje haških begunaca.
Ključni moment u Hadžićevom bekstvu je informacija koju je 13. jula 2004. dobio od nekoga iz struktura vlasti da su iz Haga stigli optužnice i nalog za hapšenje. Državni službenik, za kojeg postoje indicije da je uputio dojavu, još nije procesuiran. Ono na čemu sada tužilaštvo radi je provera informacija da je Goran Hadžić imao kontakte sa nekim sveštenim licima. Mirko Đorđević, sociolog religije, veruje da je od velike važnosti da se to učini jer su u više navrata iz Haškog tribunala stizale informacije da pojedinci iz Srpske pravoslavne crkve skrivaju begunce.
Ali nikada stvari nisu sasvim proverene, istraga nije sprovedena. Ovo sada je nov moment, jer vidite da je u pitanju manastir Krušedol na Fruškoj gori, pominje se i neki monah, te jedan iguman, te drugi iguman. Moguće je da određeni episkopi znaju poviše o toj mreži.
Vladika Bački Irine, jedan od velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve, demantovao je ove informacije.
Sve takve paušalne izjave bez konkretnih podataka i imena su besmislene, nema crkva nikakve veze s tim.
Tokom potrage za haškim optuženicima SPC je više puta bila na meti. Svojevremeno je Florence Hartmann, bivša portparolka Haškog tužilaštva, izjavila da Hag ima informacije da begunac Radovan Karadžić granicu Srbije i Bosne prelazi maskiran u svešteničku odoru, dok je mitropolit Amfilohije izjavljivao da nikada sudu ne bi predao tog haškog optuženika. Mirko Đorđević zaključuje da je lako odgovoriti na pitanje o motivima eventualne podrške pojedinaca iz crkve haškim optuženicima.
Javno ih smatraju herojima koji su branili život srpskog naroda. Ta podrška nikad nije izostajala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Hrvatska vlada zadužila je Ministarstvo pravosuđa i Državno odvjetništvo da preduzmu mjere radi progona Gorana Hadžića i izvršavanja osuđujućih kazni u Hrvatskoj. Eksperti upozoravaju da je izručenje Hadžića Hrvatskoj sada nemoguće, ali da je moguće sarađivati sa Haškim tužiteljstvom na mogućem dopunjavanju optužnice protiv Hadžića. Zagrebi, Enis Zebić.
Zbog dvije presude protiv Gorana Hadžića za ratne zločine i jedne podignute optužnice za ratne zločine, vlada je danas zaključkom zatražila od Ministarstva pravosuđa i Državnog odvjetništva da poduzmu mjere radi preuzimanja progona Gorana Hadžića i izvršavanja dosuđenih kazni u Hrvatskoj, odnosno radi izručenja Hadžića ne Hagu, već Hrvatskoj. Premijerka Jadranka Kosor.
On je bio jedan od najažurnijih provoditelja velikosrpske Miloševićeve agresivne politike. O tome najbolje najbolje znaju i mogu govoriti i svjedočiti ljudi na istoku Hrvatske, ali i mnogi drugi. Prema tome, to je zaista trenutak kad moramo učiniti sve i mi kao država u kojoj je u dva procesa pravomoćno osuđen za teška kaznena djela.
Hadžić je 95. osuđen na 20 godina zbog raketiranja Šibenika i Vodica, 99. osuđen na 20 godina zbog ratnih zločina u Tenji pored Osijeka, a 2002. protiv njega i vojnog vrha JNA podignuta optužnica za ubojstvo gotovo 1300 Hrvata u Vukovaru, Osijeku, Vinkovcima, Županji i drugdje. Eksperti međutim upozoravaju da Hadžić ne može biti izručen Hrvatskoj. Prvo, kaže za naš radio pravna ekspertica Osječkog centra za mirne nasilje i ljudska prava Veselinka Kastratović, on sigurno ima i srpsko državljanstvo, pa ne može biti izručen Hrvatskoj. I drugo, zakonodavstva obje zemlje stavljaju Hag u apsolutnu prednost pred nacionalnim pravosuđima.
Optužnica koja je u Hagu podignuta protiv Gorana Hadžića 2004. godine za kaznena djela progona na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, istrebljenje, ubojstva, mučenja, nečovječno djelo, deportacije i prisilnog premještanja. Čim postoji takva optužnica u Den Hagu, i Republika Hrvatska i Srbija su prema zakonima koje su oni konačno donijeli u obavezi da takvu osobu se transferira u Hag i da se njoj tamo sudi.
Istog je stava u izjavi za naš radio i odvjetnica s haškim iskustvom Vesna Alaborić.
Nema nikakve sumnje da Hag ima prednost pred nacionalnim zakonodavstvima i nacionalnim pravosuđem, tako da je ova ocjena da bi bilo logično da se izruči Hadžić Hrvatskoj je potpuno neosnovana.
Po njenoj ocjeni vlada je željela poslati političku poruku da su u Hrvatskoj vođeni sudski procesi protiv Hadžića i da ih je hrvatsko pravosuđe spremno i dalje nastaviti.
Iskreno rečeno, mislim da je vlada svjesna ili bi barem morala biti svjesna da zahtjev za izručenjem Hadžića Hrvatskoj neće uspjeti i da on može imati, kažem, samo određeno deklaratorno unutarnje političko značenje.
O motivima vlade i kolegica Kastratović.
A meni se čini da je to više stvar nekih dobrih želja koje bi možda mogli se poslužiti u predizborne svrhe.
Ona međutim dodaje da Hrvatska u načelu može suditi Hadžiću ako ga Hag eventualno slobodi ili nakon što ga osudi on osluži kaznu, ali samo za one stvari za koje ga Hag nije sudio. Iako po njenoj bi ocjeni bilo bolje da Hadžić završi u Hagu, jer Hrvatska i Srbija imaju zatvorske kazne od maksimum 20 godina, a u Hagu bi, kaže, mogao dobiti koliko je i zaslužio, dakle više. Pravni stručnjak Željko Horvatić je u izjavi za javni radio sugerirao još jednu dimenziju hrvatske suradnje sa haškim tužiteljstvom, i to na onim dijelovima optužnice protiv Hadžića za ratne zločine u Hrvatskoj koji kod njih možda nisu potpuni.
Ako bi u haškoj optužnici bilo nekih propusta u odnosu na ono što mi imamo dokaza, onda bi bez daljnjega državno odvjetništvo trebalo dostaviti sve potrebne dokaze i inzistirati na tome da se optužnicom obuhvati i ono što mi znamo i što mi možemo dokazati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve, Katoličke crkve i Jevrejske zajednice u Srbiji zajednički su u Beogradu kritikovali državu koja, kako su naveli, ne poštuje sopstvene zakone kada je riječ o povratku imovine crkvama i vjerskim zajednicama. Ocijenjeno je da to predstavlja direktno kršenje Ustava. Radovan Borović bilježi.
Od 2006. godine, kada je usvojen zakon o vraćanju imovine crkvama i vjerskim zajednicama, vraćeno je samo 20% potraživanja, iako su svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koji su predviđeni zakonom podnijele na vreme, požalili su se predstavnici Srpske pravoslavne crkve, Katoličke crkve i Jevrejske zajednice. Vladika Bački i Irinej.
Problem je dakle u tome što se zakon ne primenjuje i što je veoma mali procenat imovine vraćen, iako ukupna potraživanja i ukupni dokazi o imovini crkava i vjerskih zajednica, ako bi iz imovine kojom država raspolaže u trenutku sve bilo vraćeno, direktno, naturalno, to sve zajedno ne bi predstavljalo više od neka 3% zemlje i sličnih resursa. Dakle, mislimo da je moralno potpuno neopravdano i nedopustivo nekom retorikom zaklanjati odsustvo volje da se ispravi jedna velika istorijska nepravda i da se vrati nezakonito oduzeta imovina.
Rimokatolička crkva također potražuje desetine hiljada kvadrata i nekoliko hiljada hektara zemljišta. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar kaže da je pravo na imovinu i vlasništvo elementarno pravo i da je čudno što država ne poštuje sopstvene propise.
I prva stvar je, budući da je imovina opšte dobro do kojeg svi imaju pravo, tražimo restituciju, povratak imovine, onda mi samo zastupamo najelementarniju etičku, moralnu vrednost i mi po svojim savjestima moramo se boriti za dobrobit svih stanovnika ove zemlje. Pravednosti neće biti ako neće biti svakomu vraćeno ono što mu je bilo oduzeto. Dakle, zastupamo pravdu za sve stanovnike ove zemlje bez razlike.
Aleksandar Nećak iz Jevrejske zajednice Srbije kaže da su netačne izjave da će Srbija bankrotirati ukoliko vrati imovinu njenim vlasnicima, jer ona predstavlja svega 3% ukupne državne imovine.
Mi imamo podatak koliko su svi tražili svoju imovinu natrag i to iznosi 3,24%. Izjava gospodina Đelića da će Srbija bankrotirati ako vrati tih 3% je neodrživa. Gospodin Đelić obmanjuje javnost, uznemirava javnost i mi ćemo se svakako potruditi da se to istera na čistinu. Naravno, imamo ovde pokazatelji druge i sve su da nema govora da će Srbija bankrotirati ako vrati imovinu. Možda će neko privatno bankrotirati iz vlade Srbije.
Vlada Srbije naredne nedelje predstaviće nacrt zakona restitucije, ali po svemu sudeći u njemu neće biti mogućnosti za supstituciju oduzete imovine, već će jedine ponuđene opcije biti naturalna restitucija i novčana nadoknada. Takvim rješenjima nisu zadovoljne udruženja oštećenih građana, zbog čega su mnogi najavili žalbe sudu u Strasburu. Mile Antić iz mreže za restituciju rekao je za naš program da će tokom javne rasprave oštećeni pokušati da objasne koliko je to zapravo loše rješenje.
Postoji neskrivena namjera da se državna imovina koja je oduzeta ipak pokloni partijski kontrolisanim strukturama, to jest pre svega javnim preduzećima i lokalnim samoupravama. Kada je u pitanju javno preduzeće Vodovod, gdje se nalazi sama fabrika za prečišćavanje vode, onda je to nesporno da se ne može vratiti. Međutim, javna preduzeća gazduju i sa poslovnim prostorijama, javna preduzeća gazduju i sa građevinskim zemljištem. Tu bi bilo neshvatljivo da se da prioritet partijski kontrolisanim telima u odnosu na građane. Izbjegavanjem naturalne restitucije se u stvari želi sačuvati ta ogromna državna imovina za partijsko prisvajanje. Tu nema nikakve dileme.
Mreža za restituciju veruje da se 90% zahtjeva za povraćaj može riješiti dodjelom imovine, a ostatak finansijskom isplatom. Pitanje restitucije za sve koji potražuju oduzetu imovinu po zakonu iz 2006. godine pre svega dovodi crkve verske zajednicu u povoljni položaj. Crkvena imovina se vraća po posebnom zakonu koji važi za jednu grupu vlasnika, kaže Vladimir Vodinelić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union.
Kada je svojevremeno donet zakon o vraćanju imovine crkvama, tada je u stvari učinjena jedna diskriminacija. Ali ona ni tada nije bila osnovana, kao što ne bi bila osnovana ni u buduće ako bi crkva ostala u izolovanom položaju, iz prostog razloga, jer svojevremeno svi su zvali se oni crkva, zvali se zadužbina, zvali se preduzeće, zvali se pojedinci, podjednako bili žrtve tadašnje države koja im je oduzimala imovinu iz ideoloških razloga.
Direkcija za restituciju Srbije crkvama i verskim zajednicama je do kraja prošle godine vratila 33.289 hektara poljoprivrednog, šumskog i gradskog građevinskog zemljišta, što je oko 40,5% od ukupnog traženog zemljišta, a vrednost ukupne oduzete imovine procjenjuje se na oko 100 milijardi evra do maksimalno 220 milijardi evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Evo primjera kako se i pored stalnih pokušaja izigravanja preuzetih obaveza Brisel ne da tako lako varati. Naime, zakon o sprječavanju sukoba interesa iznenada je povučen sa dnevnog reda Crnogorske skupštine zbog nezadovoljstva Evropske komisije konkretnim rješenjima. Procedura će se nastaviti narednih dana tek nakon intervencije evropskih eksperata, što se u dijelu javnosti smatra ponižavajućom situacijom uzrokovanom lošim radom vlade. Više detalja ima Esad Krcić.
Prvi put u istoriji crnogorskog parlamenta se desila vrhunska blamaža ove institucije da Evropska komisija uzme zakonski tekst iz skupštinske procedure zato što je vlada uradila loš posao, rekao je za naš radio direktor monitoring programa nevladine organizacije Mans Vuk Maraš, koji je komentarišući za naš program ključne zamjerke Evropske komisije na račun vladinog prijedloga zakona o sprečavanju konflikta interesa, rekao da je proces izrade ovog zakonskog teksta od samog početka ukazivao na činjenicu da u Crnoj Gori ne postoji ni elementarna politička volja da se zakon o konfliktu interesa uredi na valjan način, čime bi on postao pravi antikorupcijski zakon. U vezi konkretnih kritika Evropske komisije, Maraš kaže da su one identične prethodnim Mansovim primjedbama.
Imali smo male kazne, sad imamo još manje, a zakon se primjenjuje jako loš. Mislim, čak i ako upotrijebimo maksimalne iznose zakona o prekršajima, da to i dalje nije dovoljno veliko, ako uzmemo u obzir koliko naknada različitih ostvaruju različiti javni funkcioneri. Podsjetit ću samo da je po nekim tenderskim komisijama da su ministri i poslanici primali do 17.000 eura. Od samo jedne privatizacije, recimo, to je bila dokapitalizacija Elektroprivrede, toliko su dobijali članovi tenderskih komisija. Sa druge strane, potpune i svima u ovoj državi jasno, osim očigledno vladi Crne Gore, da postoje Komisija za sprečavanje sukoba interesa ne samo što nije stručna da radi svoj posao, nego nema ni elementarne političke volje da ga radi, niti ima bilo kakvu političku nezavisnost.
Zakon o sprečavanju sukoba interesa neće biti djelotvoran ako ne bude sadržao odredbu o odgovarajućoj kazni za neosnovano bogaćenje javnih funkcionera, a poželjno bi bilo da to bude konfiskacija imovine, navela je Evropska komisija u komentarima na prijedlog izmjena tog zakona. Vladi je iz Brisela zamjereno da su novčane kazne suviše male, a kritikovano je i zadržavanje rješenja iz važećeg zakona prema kome skupština bira članove komisije za sprečavanje konflikta interesa. U Evropskoj komisiji smatraju i da je velika smetnja to što zakon ne predviđa poništavanje akata koji su sklopljeni za vrijeme postojanja konflikta interesa. Vuk Maraš, Mans.
Kod treće ključne primjedbe koja se odnosi na ništavost akata koji su doneseni u vrijemenu dok je postojao konflikt interesa, zaista smatramo da ako neko donosi odluku koja tangira lično njega i njegov privatni interes ili sa njim povezanih lica lične interese, da ta odluka ne može biti pravno valjana. I te odluke bi morale, i to je praksa svugdje po zapadnim zemljama, da se takve odluke po automatizmu proglašavaju za pravno ništavne.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković za naš radio kaže da u načelu nema ništa protiv sugestije Evropske komisije, ali da bi prije konačne ocjene morao znati sve detalje.
Mene što se tiče, to je moj lični stav, i jedna i druga i treća primjedba su takve da ne vidim razloga da ne budu prihvaćene. Znate kako, kada date jedan prijedlog, onda ga dovedite do kraja. Najgore je kada pravite kuse zakone, tobože riješite jedan problem i izazovete stotinu novih. Izmjestite izbor te komisije iz parlamenta. U redu, izmjestit ćemo izbor i predsjednika najvjerojatnije Vrhovnog suda, državnog tužioca, ali se predviđa kako će ga i ko birati. Kome će podnositi izvještaj, isto tako i u ovom slučaju. Sada čekao bih da vidim šta je kompletna sugestija ljudi iz komisije.
Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Predrag Bulatović, rekavši za naš program da je očigledno da ne postoje autentična politička volja unutar vlasti za borbu protiv korupcije u oblasti sukoba interesa, ukazao na značenje kritike Evropske komisije.
Poslali su poruku da se ne može ići u Europsku uniju ako se ne stvore normativne pretpostavke i za borbu protiv korupcije i u ovoj oblasti. Postoji samo verbalna spremnost od strane parlamentarne većine da se bori protiv korupcije, da se u sprečavanju konflikta interesa napravi određeni iskorak, ali suštinski ne. Mi neformalno vidimo da se čuje u kuloarima da Demokratska partija socijalista želi onu odredbu o tome da poslanici ne mogu da budu u upravnim odborima javnih preduzeća ili na čelu tih javnih preduzeća odlože do 2013. godine. To je besmisao. Taj besmisao, ako se ostvari, mi ćemo imati problema u dobijanju pozitivne ocjene od strane Evropske komisije.
Iako je prethodno najavljeno, Skupštinski odbor za međunarodne odnose i evropske integracije, pošto je vladin prijedlog skinut sa dnevnog reda parlamenta, danas nije raspravljao o predloženom tekstu. Predsjednik odbora Miodrag Vuković je, isprovociran novinskim naslovima u kojima se pominju funkcioneri koji kradu, članovima odbora na specifičan način ponudio odlaganje rasprave.
Gospodo lopovi, nudim vam da razmislite da li danas da vodimo raspravu, pa ponovo da vodimo raspravu ako se za to stvore neophodni uslovi, a da ove dane, ako odložimo raspravu, ko je šta ukrao, da vrati i da se spase eventualnih posljedica poslije usvajanja zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini ispijanje kafe ima poseban značaj, ali i tradiciju, kao u ostalom na cijelom Balkanu. Iako je ova egzotična biljka u Europu stigla tek u 17. vijeku, vjeruje se da je na ovim prostorima bila prisutna i dva vijeka ranije s dolaskom Osmanlija. Zvali je kafom, kahvom ili kavom. Građani Bosne i Hercegovine jedinstveni su u strasti prema toplom crnom napitku za kojeg tvrde da ima dušu i da je postao i opstao kao dio ovdašnje kulture življenja. Maja Bjelajac.
Crna kao đavo, vrela kao pakao, čista kao anđeo i slatka kao ljubav, sve su to opisi za magični napitak koji u Bosni i Hercegovini ima posebnu tradiciju. Kafu na ovim prostorima već dugo nazivaju izgovorom za razgovor, što joj daje karakter društvenog fenomena. Dok ritual ispijanja kafe kod nekih podrazumijeva druženje, drugi više vole samoću. Ono što je ipak zajedničko svima jeste uživanje u napitku čiji konzumenti tvrde da ima dušu. Tradicionalna bosanska kafa ili kahva sprema se kuhanjem sitno mljevenog zrna u džezvi, a poslužuje se u filđanima ili šoljicama. U Bosni i Hercegovini običaj je reći da škrte osobe prave doljevušu, dok se nepoželjnim gostima servira sikteruša. Kolekcionar i ljubitelj kafe iz Banja Luke, Željko Galić.
Ovdje u Bosni i Hercegovini ta kafa, kava, kahva, nije bitno, možete je nazvati kako god hoćete. Bitno je da je to vaš taj trenutak posvećen vama, posvećen vašem uživanju ili u društvu ili sami. Zavisi kako volite.
Kafu mi ne radani speci.
Načini pripreme kafe, zašto se kaže ispeci mi kafu? Zbog tog što se na prvom mjestu kafa, odnosno taj sitni prah, on se, kad se stavi da se malo proprži, pa tek onda poslije toga se zalijeva kafa. Zato u stvari ljudi kažu ispeci mi kafu. Ne skuvaj mi kafu, već ispeci mi kafu. Taj tradicionalni način pripreme kafe ljudi danas jako puno koriste, pogotovo kod nas u Bosni i Hercegovini.
Šolja ili filđan crne kafe danas predstavljaju običaj koji podrazumijevamo, ali u pozadini tog malog rituala je želja da taj trenutak uživanja posvetimo najbližima i samima sebi. Žarko Kukić iz Banja Luke kaže da je s godinama postao zahtjevniji kada je riječ o kafi, te da ona za njega danas predstavlja poseban gušt.
Kod nas posebno, ja mislim u našem narodu, u ovom gradu i šire, kad se kaže idemo na kafu, ne mora značiti na kafu, zato je kafa poseban želj, znači može to biti kafa, ali kad se kaže na kafu, to je ušlo, ja mislim, u društvo, u kulturu. I ispijanje kafe, primijetio sam, a šire tamo u Evropi ljudi nemaju vremena da piju kafu, piju s nogu. To nije kafa. To je onda neka vruća tečnost da te probudi, to je to, to nije kafa.
Šta je kafa, objašnjava i ugostitelj Mithat Hajdarpašić. Podneblje iz kojeg kafa dolazi, način prženja, mlin kojim se melje i svakako priprema, dio su tajni majstora dobre kafe. Ipak ima još jedna tajna koja kafi daje upravo tu dušu o kojoj svi govore.
Ako se radi s ljubavlju, to je dobro. Ako se ne radi s ljubavlju, koji svaki posao. Ja mislim samim tim i kafa, ako se kuha sa ljubavlju, da je to nešto drugo, ako se radi na silu, da to ne može biti dobro.
Kafa je porijeklom iz istoimene pokrajine u Etiopiji, ali mišljenja kada je otkrivena razlikuju se. Spominje se 800. godina i legenda o etiopijskom pastiru Kaldi, čije su koze brstile grm s crvenim bobicama i poslije toga bile živahne. Istorija kaže da je poznati pisac Honoré de Balzac pio 20 do 30 šoljica kafe dnevno, a Johann Sebastian Bach komponovao je Kofi kantatu 1734. godine. Danas se, barem kako kažu podaci Svjetske zdravstvene organizacije, na planeti svakog dana popije oko 1,5 milijarda šoljica kafe. Magija ovog napitka iznjedrila je brojne legende. Jedna kaže kako se ćerka žalila ocu kuharu kako se ne može nositi sa životnim problemima. Kuhajući u tri posebne posude, mrkvu, jaje i nekoliko zrna kafe, otac joj je pokazao da suočena s problemima može da omekša kao mrkva u ključaloj vodi, otvrdne kao jaje, ili da poput kafe koja je obojila vodu i dalo joj aromu, mijenja svoju okolinu i učini je ljepšom i boljom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
U dokumentima dana za 21. jul toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.